подкасты «Радио Свобода».
Так званая выборчая кампания у Беларуси минает практически незауважно, навод во умовах репрессий и полного контроля ситуации в Украине улады неохотно нагадывают громадству, что у Беларуси повинны были по плане отбываться президентские выборы. Який разлик уладов на эту кампанию и те изменится нечто после 26 студеня. Меня зовут Дмитрий Гурневич, это «Пик свободы» у живым эфиры. И сегодня про стратегию уладов и демократичных сил в нашем эфире разважает политолог історик Александр Фридман. Привітання, Александр.
Привітання, Діма.
Я так само заохочую наших глядачів задавати питання у прямому ефірі. Я їх передам Александру. Александр, ось вибору Білорусі 30 годів уже, поводле аналітику, з'являється імітацією. Але тепер, апрача агітаційних роликів на офіційних каналах, пропагандисти навіть не вельми хочуть нагадувати ось у новинах, у своїх СМІ, імени гэтых кандидатов, яких по великим рахунку, ну, яны самі їм дозволили удзельнічаць у гэтых так званых выборах, яны прайшлі праз жорсткий адбор. Чаму, на вашу думку, так адбываецца?
Ну, гэта сапраўды, выборы абсалютна нецікавыя, і гэта ўжо такое сапраўднае пераабранне Лукашэнкі без нейкай канкурэнцыі. Чаму гэтая кампанія праходзіць менавіта так? Ну, думаю, што гэта наступствы 20-го году. Лукашэнкі вельмі дрэнны вопыт, які быў у 20-м годзе, таму яны імкнуцца зрабіць гэту кампанію, ну, вось такой, зусім спакойны, каб нічога не было, каб не было ўвогуле там нейкіх нас нейкай мабілізацыі. Вось як мага хутчэй правесці, асабліва не ўзмацняць цікавасць да гэтых выбараў, перабраць Лукашэнку, скончыць гэты працэс, а выбары гэта для іх заўсёды стрэс, такі пэўны стрэс, хаця гэтым разам такіх падставаў для стрэсу няма, і ісці далей. Акрамя таго, трэба ўлічваць, што тыя кандыдаты, якія гэтым у бюлетні, ну, гэта сапраўды досыць такія, я б назваў бы, шэрыя, нехарызматычныя асобы, таму і зрабіць з імі нейкую больш-менш цікавую кампанію увогуле немагчыма. Да і патрэбы такой Лукашэнкі відавочна няма.
Дарэчы, выступаючы пазаўчора на прыёме, Лукашэнка гаварыў пра тое, што чакаецца вельмі складаны год. Давайце паглядзім коротка гэтую цытату і вернемся ў студыю.
30 раз вот так вот публично, большой аудитории я говорю о том, что будущий год будет непростым. И я это говорю вам откровенно. И запомните, кто бы вам тут не обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности.
Александр, як вы думаете, это, як звичайно, просто слова, за якими нічого нема, ці тут сапраўды есть некая доля правды, и Лукашенко до чагось рыхтуе беларусаў?
Я б сказав, ось калі Лукашенко казав, что будет тяжкий год, и он выглядал вельми аутентично, и я б нават сказав, органично. Бо то, як сьогодні выглядає Лукашенко, як он промовляє, что ось такая певная тяжкость, якая ось нават была бачна, з якою на гэта усе промовляє, ну, гэта, напевно, адлюстровує ягоны стан і адлюстровує той год, який може прийти. Лукашенко докладно ведає, что гэты год легким не буде. Шмат что залежить от знешней політики, гэта головний фактор, і ці буде працягвацца вайна ў Украіне, калі яна скончыцца, чым яна скончыцца, потым ці будзе нейкая развязка, на якую ён разлічвае знешнепалітычная, выбудова новых стасункаў з Захадам, хутчэй за ўсё не будзе. І пытанне вельмі важнае для яго, як будуць складвацца адносіны з Расіяй. Пакуль ідзе вайна, Расія асабліва зацікаўлена ў ім, і Расія вельмі моцна падтрымлівае яго, і напэўна асабліва нават не цісне на яго, бо ён у якасці саюзніка вельмі патрэбны. Потым, калі вайна скончыцца, можа скласціся зусім іншая сітуацыя, і ціск можа з боку Расіі ўзмацніцца, і падтрымка адпаведна можа зменшыцца. Лукашэнка гэта разумее. Разумее, што год будзе складаны, і сёння вельмі цяжка прадказаць, у якім накірунку пойдуць падзеі.
А як вы самі лічыце, вот, напрыклад, Расіі сёння быў бы больш выгадны некі іншы прэтэндэнт? Ці ўсё ж такі Лукашэнка гэта самы лепшы варыянт, які можа задаволіць Крэмль?
Ну, сярод тых, якія прысутнічаюць, відавочна, Лукашэнка гэта і найлепшы варыянт. Бо Лукашэнка, канешне, партнёр для Крамля не самы лёгкі, досыць складаны, але вядомы. Яны яго ведаюць. Яны з ім ужо стала супрацоўнічаюць. Яны ведаюць, што ад яго можна чакаць, на што ён гатовы пайсці, на што не. Лукашэнка для іх, ну, у прынцыпе прадказальны. І я думаю, што тыя галоўныя рэчы, якія Крамлю былі патрэбны, Лукашэнка заўсёды выконваў. Можа, без асаблівай ахвоты, але выконваў. І яшчэ раз сваю лаяльнасць і вернасць, дарэчы, пацвердзіў у 2022 годзе падчас расійскага варвання ва Украіну. Так што ў гэтым становішчы Лукашэнка ён Расію пакуль цалкам задавальняе. Ну, не думаю, што сітуацыя прынцыпова зменіцца. Лукашэнка не ў тым стане, каб ісці на нейкія сур'ёзныя канфлікты з Расіяй.
Вы на пачатку згадвалі пра тое, што так бы выбары самыя сумныя, што па сутнасці гэта пераабранне. Тым не менш, мы ведаем, што спецслужбы наведваюць людзей, якіх нават затрымлівалі на суткі ў 20-м годзе ці пасля. Іх наведваюць, папярэджваюць, каб не дай Бог яны не выходзілі, не думалі там пратэставаць. Адбываюцца нейкія вучэнні МУС, унутранай арміі. Гэта робіцца проста для запалохвання ці сапраўды яны лічаць, што людзі могуць збунтавацца. Так, зараз рэпрэсіі, зараз ўсё вельмі спакойна, але гэта ж можа выстраліць.
Я б нам сказаў, што яны не могуць інакш, бо гэтая траўма 20-го года, тое, што яны перажылі ў 20-м годзе, пратэсты, памер пратэстаў, якасць пратэстаў, яны гэта не пераадолелі. Лукашэнка, ён жа шмат казаў пра тое, што трэба перагарнуць старонку, што ўжо іншая рэчаіснасць, што 20-й год скончыўся. Сапраўды, 20-й год ён скончыўся, але ён не скончыўся ў галовах Лукашэнкі і ягонага атачэння. Кожныя выбары, і гэта было ў 2005, это было ў 6-м, у 10-м і нават у 15-м, калі ўсё было адносна спакойна, выбары для Лукашэнкі заўсёды стрэс. І ў такім стрэсе беларуская ўлада, яна паводзіць сябе ну досыць нелагічна. Зараз ну нішто не гаворыць пра тое, што ў Беларусі там магчымы нейкія пратэсты. І нават калі паглядзець звонку, ніхто і за мяжой не зацікаўлены ў нейкай дэстабілізацыі сітуацыі ў Беларусі, бо ў гэтым выпадку могуць быць варыянты там увядзення расійскіх войскаў і іншыя, якія ну нікому зараз не гэтая дэстабілізацыя дадатковая не патрэбна. Але ўсё ж такі Лукашэнка непакоіцца. Кожныя выбары адразу ідуць знаёмыя рэфлексы, знаёмыя рэакцыі. Ну, вось таму і яны да гэтых мераў падыходзяць і рыхтуюцца да таго, чаго відавочна не будзе.
А як вы самі ацэньваеце гэтыя настроі сёння ўнутры Беларусі? Зразумела, і мы, і вы, і я зараз не ў Беларусі, але па тых дадзеных, якія ёсць або сацыялагічных, або па нейкіх ускосных, ці ўдалося неяк за гэтыя гады перайначыць грамадства, пераканаць яго? Таму што, ну, натуральна, прапагандысты паказваюць, што нібыта яны ўсё кантралююць, і шчаслівых людзей, якія танцуюць на марафонах адзінства. Наколькі гэта карціна ад рэальнасці адрозніваецца?
Ну, конечно, оценить ситуацию внутри Беларуси вельми тяжко. Мне подается, что колькость тех людей, которые вышли из политики, которые политикой не цікавятся и поводят себя политично, демонстрируют такие конформистские поводины, вот, их хапая, их колькость видовочно повеличилась. Никуда не сникли те люди, которые протестовали в 20-м годе, яким видовочно все, что отбывается, не подобается. То бок, изменить ситуацию радикально, мне падаецца, ўсё ж такі ў Лукашэнкі не атрымалася. Задушыць любыя актыўныя формы пратэсту, так. Ну, а пра што там размаўляюць людзі на беларускіх кухнях, тут, канешне, пытанне застаецца адкрытае, но мне падаецца, хапае людзей, якія на сваіх кухнях гавораць такія рэчы, якія афіцыйным уладам вельмі, вельмі не падабаюцца. Насамрэч, што ў Лукашэнкі атрымалася, а чаго мы не атрымалася, мы пабачым якраз такі ў той момант, калі гісторыя, калі эпоха Лукашэнкі скончыцца. Вось калі паглядзець вонкава, канешне, тое, што мы бачым, таго, што даходзіць з Беларусі, як гэта прадстаўляе афіцыйная прапаганда, усё спакойна, усё стабільна, усё так досыць гарманічна, нема там нейкіх адмоўных пратэстных настрояў і іншае. Але паводзіны самой улады, вось гэтыя перасцярогі, гэтыя пастаянныя прапагандысцкія нападкі на апанентаў, пагрозы, якія ідуць, ну яны ускосна паказваюць, што так ужо упэўнена на 100%, так бы мовіць, гэты рэжым не выглядае. Усё ж такі вось нейкі страх таго, што раптам нешта можа адбыцца, а мы як ведаем, мы ж бачылі гэта нават і ў Сірыі апошнім часам. Вядомы прыклад Румыніі 89-го году. Вось нейкія зрухі, радыкальныя зрухі, яны ж могуць адбыцца вельмі, вельмі хутка. Рэжым, які падаваўся стабільны, як было гэта ў выпадку Чаўшэску ў Румыніі, знік праз некалькі тыдняў, а потым і знік і сам Чаўшэску. Так што тут трэба падыходзіць да ацэнкі сітуацыі ў такім грамадстве, такім закрытым, зачыненым грамадстве, як беларускае, вельмі асцярожна.
Нават дэмакратычная сіла, у прыватнасці офіс Светланы Ціхановскай, заклікае беларусаў не пратэставаць падчас гэтай выбарчай кампаніі і не выходзіць на вуліцы, таму што гэта, ну, не мае вялікага сэнсу. Рэпрэсіі настолькі моцныя, што проста гэта зараз абсалютна нічога не зменіць. І калі сапраўды выбары пройдуць суперціха, суперспакойна, ну, напрыклад, па ўзоры там 2015 года, што, на вашу думку, гэта можа змяніць?
Я думаю, што самі выбары, сам факт выбараў, сам факт так званага пераабрання Лукашэнкі і тое, што з Лукашэнка застанецца на сваёй пасадзе, тут прынцыпова нічога не зменіцца. Тут усё залежыць ад той палітыкі, якую будзе праводзіць Лукашэнка. Што будзе пасля гэтых выбараў? Канешне, калі будуць выпушчаны ўсе палітвязні. Прычым гэта будзе зроблена досыць хутка. Калі пачнуцца нейкія зрухі, паслабленні ў галіне, там не ведаю, свабода. Ну, калі вось гэтыя зрухі пачнуцца, на гэта, адпаведна, будзе рэакцыя і з боку Захаду. Калі гэтага нічога не будзе, то сам факт таго, што Лукашэнка правёў новыя выбары, я думаю, гэта прынцыпова нічога не зменіць. Тут пытанне не ў гэтай фармальнай працэдуры, а ў тым, якія будуць крокі з боку беларускіх уладаў.
Я нагадваю нашым гледачам, што мы працуем у прамым эфіры. Вы можаце задаваць пытанне ў чаце нашай трансляцыі. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч, мой госць Александр Фрыдман. Александр, а на вашу думку, а калі, напрыклад, гэтыя выбары адбудуцца суперціха, ці будзе гэта некім знакам таксама да Захаду для таго, каб пачынаць перамовы з Лукашэнкам?
Я мяркую, што адна з прычынаў, чаму Лукашэнка вырашыў правесці гэтыя выбары як мага хутчэй, гэта меркаваныя перамовы ва ўкраінскім кантэксце. У Лукашэнкі ёсць надзея папрысутнічаць на гэтых перамоваў, і калі вось ён можа прывесці, калі там будзе вырашацца пытанне, хто будзе прадстаўляць Беларусь, ці ўвогуле будзе Беларусь нейкім чынам прадстаўлена, вось дадатковым аргументам могуць быць вось гэтыя выбары. Глядзіце, Лукашэнка вось толькі пераабраўся, падабаецца вам, не падабаецца. Лукашэнка гэта беларуская рэчаіснасць на бліжэйшыя гады. Ну, вось гэта, напэўна, і была мэта, як мне падаецца, каб перанесці гэтыя выбары. А далей павінны быць якія-небудзь крокі з боку беларускіх уладаў, каб увогуле на тое, што ў Беларусі адбываецца, звярнулі ўвагу. Я думаю, што рэакцыя Захаду на выбары, яна будзе вельмі такая простая. Яны скажуць, выбары не былі празрыстымі, выбары не былі дэмакратычнымі, не адпавядалі стандартам. Ну, вось гэта, напэўна, і будзе першая рэакцыя. А далей Захад будзе назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі.
Ну, вы кажаце пра сігналы. Ці, напрыклад, такім сігналам не з'яўляецца вызваленне дзясяткаў па памілуванні палітвязняў? Зразумела, што пазней новых набіралі. Ну, тым не менш, ёсць некая навіна, што людзей вызваляюць. На днях паказалі таксама відэа з Віктарам Бабарыкам, пра якога фактычна некалькі гадоў ніхто нічога не ведаў. Ці гэта не ёсць вось такім знакам з Лукашэнкі?
Гэта пэўныя сігналы, якія таксама на Захадзе фіксуюцца. Ну, з пункту гледжання Лукашэнкі, гэта я бы гэта разглядаў, я такое запрашэнне да перамоваў, ён прынцыпова паказвае, я гатовы вызваляць. Акрамя таго, вызваляючы людзей, ён такой, ну, робіць такі досыць добры для сябе фон у кантэксце выбару. Вось глядзіце, які я магутны, які я гуманіст, вось я бяру людзей, якім там цяжка, у якіх захворванні, у якіх дзеці, і я іх вызваляю. Вось. Гэта для ўнутранай аўдыторыі. Для знешняй аўдыторыі, у выпадку Бабарыкі, напрыклад, ён паказвае, вось у вас, можа, там і на захадзе ўвогуле былі сумненні наконт таго, жывы Бабарыка ці нешта з ім адбываецца. Не, вось ён жывы. Я чакаю ад вас сур'ёзнай і цікавай прапановы. Будзе прапанова, ну, адпаведна можам паразмаўляць і пра вызваленне Бабарыкі. Я думаю, што тут для Лукашэнкі не ідзе гаворка, як гэта вось, напрыклад, было ў 15-м годзе і ў кантэксце 15-го года, што ён вызваляе ўсіх палітвязняў, і гэта яго інвестыцыя ў добрыя стасункі з Захадам. Зараз усё ж такі сітуацыя іншая. Лукашэнка разумее, што ў яго ёсць палітвязні, шэраг палітвязняў, вядомых на Захадзе палітвязняў, вызваленне якіх Захад асабліва патрабуе, і ён хоча за гэтых людзей нешта сур'ёзнае атрымаць. Вось зрабіць такую інвестыцыю, я там вызвалю Бабарыку, і тым самым гэта мой сігнал, давайце палепшым стасункі. Я думаю, што Лукашэнка да гэтага прынцыпова не гатовы, бо ён для сябе разумее, што вось шараговых палітвязняў ён можа там яшчэ сотнямі схапіць і лічба павялічыцца. А вось такіх палітвязняў, такіх вядомых на Захадзе, з такіх фарматных асобаў, як не ведаю, там Калеснікава, Бабарыка, Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, такіх палітвязняў яго толькі некалькі чалавек. І вось гэтых людзей, вызваленне гэтых людзей, ён хоча абмяняць на нешта істотнае.
А хто, на вашу думку, дарэчы, быў бы такім самым ахвотным на Захадзе для такіх размоў з Лукашэнкам?
Я думаю, што на Захадзе ёсць краіны, якія гатовыя выступіць у якасці пасярэднікаў паміж Лукашэнкам і Еўразвязам. Ну, я думаю, адна з гэтых краінаў гэта безумоўна Венгрыя. Тое, што венгерскія ўлады падтрымліваюць адносіны стасункі з Лукашэнкам, гэта і такі свайго кшталту палітычны капітал для іх. У тым сэнсе палітычны капітал, што яны могуць заўсёды заявіць, калі трэба размаўляць з Лукашэнкам, пра нешта з ім дамаўляцца, ну хто можа гэта ў Еўропе зрабіць? Ну амаль ніхто. Краіны Балтыі, якія мяжуюць з Беларусію, у іх дрэнныя стасункі з Лукашэнкам. У Польшчы таксама дрэнныя стасункі з Лукашэнкам. А хто яшчэ гатовы з ім размаўляць? Хто можа з ім размаўляць? Мы можам з ім размаўляць. Вось. Што тычыцца іншых варыянтаў у Еўропе, то я асабліва іх не бачу. Заходнееўрапейскім краінам тое, што адбываецца ў Беларусі, асабліва не цікава. Пазіцыя ўсходнееўрапейскіх краінаў і краін цэнтральнай Еўропы, яна вядомая. У Славакіі, як я разумею, такой ужо асаблівай пазіцыі наконт Беларусі няма. Хаця патэнцыйна сённяшні славацкі ўрад, ну, мог бы так сама, як і ўрад Орбана ў Венгрыі, выступаць пасярэднікам паміж Мінскам і Еўропай. Што тычыцца Злучаных Штатаў, то тут пакуль увогуле нешта казаць вельмі цяжка, бо Беларусь, ну, відавочна, не адносіцца да прыярытэтных накірункаў палітыкі Дональда Трампа. Зараз не адносіцца і, напэўна, ўжо нават і не будзе адносіцца ў бліжэйшы час.
Давайте вернемся еще до так званых выборов. И как раз прошли днями выступы так званых кандидатов, спойлеров Александра Лукашенко, там и Александра Хижанкова, и Сергея Сиранкова, Гайдукевича, Ганны Конопатской. Вас кто-то уразил? У контексте, разумеючи, ихней роли, але тем не меньше, як историка, як политолога.
Не, яны не уразілі, я толькі магу сказаць, што ўсе гэтыя 3-4 чалавекі, яны такі, іх можна выкарыстоўваць як добры сродак у барацьбе з бессонніцай. Калі вось трэх хочацца там ўжо заснуць і не атрымліваецца, то гэта, напэўна, добры метад. То, як яны робяць, як яны выступаюць, якія стылёвыя там магчымасці выкарыстоўваюцца, якая рыторыка, тут вельмі цяжка гэта вытрымаць і сапраўды не заснуць.
Ну, але хто ў вашым топе? Я па некай рыторыцы, па красамоўі.
Ну, я у мяне ёсць такая прыхільнасць да асабліва адыёзных фігураў. Вось, паколькі адыёзныя выклікаюць там пэўную цікавасць, а што тычыцца адыёзных ідэяў, тык тут відавочна камуніст Саранкоў.
Тое, што ён прапанаваў помнікі Сталіну аднаўляць, так?
Менавіта. Ну, Гайдукевіч, там нічога новага няма. Ён як бы ў прапагандзе фігура вядомая, стыль яго выступлення, яго тэзісы таксама вядомыя. Вось, спадар Хіжняк, ну, там гэта было, шчыра кажучы, зусім нецікава. Канапацкая абсалютна прадказальная, яна таксама вельмі нервавалася, там было бачна, што галоўная яе задача на падчас гэтай кампаніі казаць толькі тое, што ўзгаднілі з уладамі. Ніякай самастойнасці, бо яна раз по раз выказвае такі, можа выказваць. Ну, пакуль нічога такого не было. Рызыкоўнымі прапановамі выходзіць, а рызыку яна хоча мінімізаваць. А вось Саранкоў, як тое, што ад яго ідзе, ну, па адыёзнасці, ён, напэўна, сярод гэтых спойлераў на першым месцы.
Ну, Ганна Канапацкая па гэтай шкале, яна была такой супер свабодолюбівай, таму што яна гаварыла пра тое, што з Беларусі з'язджаюць людзі, што краіна знаходзіцца ў яме, то бок, ну, як вы кажаце, напэўна дазволілі такое гаварыць. Пытанне навошта? Бо звычайна там все вельмі стерильно отбывается. То есть приходит Саранков коммунист и говорит, что он не вместо, а вместе с Лукашенком.
Ну, у Канапацкай перша ўсё задача гэта прыцягнуць людзей на выбары, каб усё ж такі тыя людзі, якім Лукашэнка не падабаецца, каб яны на гэтыя выбары пайшлі і паўдзельнічалі ў гэтых выбарах. Ну і задача не змянілася з 20-го году. Яна свайго кшталту альтэрнатыва Святлане Ціхановскай. Яе задача гэта, ну, не тое, што перакрэсліць, ну, адцягнуць увагу ад Ціхановскай, паказаць, што нават у умовах сённяшняй Беларусі магчыма нейкая апазіцыя, магчымы там раз по раз такія красамоўныя выказванні, і вось ёсць чалавек, на якога людзі маглі б арыентавацца. Вось. То бок, гэта такая сапраўдная псеўдаапазіцыя, назавем гэта так. Што тычыцца Канапацкай, думаю, што перад імі зараз такая цікавая задача стаіць, на якое месца паставіць Канапацкую і з якім вынікам. Думаю, ўсё ж такі, што месца ў яе будзе трэцяе, назавем яго так, пачэснае трэцяе месца пасля Алега Гайдукевіча. Ну, гэта будзе дзіўна, дарэчы, калі Гайдукевіча яны адправяць на трэцяе месца. Я думаю, хутчэй на трэцяе месца будзе Канапацкая. Вынік у яе будзе, ну, напэўна, недзе 2%, думаю, так.
Дарэчы, вы згадалі пра Ціхановскую. Я бачу, што адно з пытання ў нас у чаце пра Ціхановскую. Ці можа офіс Святланы Ціхановскай уплываць на некія працэсы ўнутры Беларусі?
Ну, пэўны ўплыў, канешне, ёсць, паколькі хаця б ён яго не трэба перабольшваць, няма ўплыву на ўлады, гэта так. Але ізноў жа, на пэўныя крокі офіса Ціхановскай у гэтай улады мусяць рэагаваць. Што тычыцца людзей, якія жывуць у Беларусі, канешне, засталіся прыхільнікі Ціхановскай, якія арыентуюцца на яе. Тут цяжка вельмі ацаніць, колькі іх, но яны безумоўна ёсць, то бок аўдыторыя прысутнічае, і да гэтай аўдыторыі Ціхановская можа звяртацца. Канешне, ёсць у Беларусі людзі, якія будуць сябе паводзіць у дзень выбараў адпаведна таму, што прапануе Святлана Ціхановская. І гэта сур'ёзная адказнасць. Ну, мне падаецца, дэмакратычныя сілы гэта зразумелі і таму не прызываюць ні да ніякіх пратэстаў, бо выдатна разумеюць, што нейкія пратэсты ва ўмовах сённяшняй Беларусі нічога не прынясуць, першае, і будуць мець вельмі сур'ёзныя адмоўныя наступствы для тых людзей, якія ў іх будуць удзельнічаць.
Там былі розныя прапановы дэмакратычных сілаў ад поўнага байкота, як звычайна гэта прыхільнікі Зенона Пазняка заклікаюцца, але не толькі гэтым разам. Галасаваць, напрыклад, за некага кандыдату, напрыклад, за Гайдукевіча ці за Канапацку, або не за Лукашэнку, ну, каб проста паказаць камусьці, што людзі супраць, або галасаваць супраць усіх. Гэта, дарэчы, была адна з прапаноў Ціхановскай, хаця яна таксама казала не ісці на выбары, калі ўжо немагчыма не ісці, калі прымушаюць, то проста галасаваць супраць усіх. Як вы ацэньваеце гэтыя прапановы, ці маюць нейкія зараз сэнсы ўвогуле? Тым больш вось ўжо пасля 2-3 месяцаў ад таго, як гэтая стратэгія ці там тактыка была прапанаваная.
Я думаю, што ізноў жа для людей, якія жывуць у Беларусі, знаходзяцца ў Беларусі, галоўнае пытанне гэта бяспека. І таму, калі ім прапануюцца два варыянта, калі для вас гэта бяспечна і вы лічыце, што гэта бяспечна не ісці на выбары, то гэта разумная прапанова. Калі наступная прапанова галасаваць супраць усіх, ну гэта таксама, у гэтым таксама, і калі вам прыйдзецца ісці на выбары, і вы не жадаеце ў ніякім разе зрабіць там нешта на карысць Лукашэнкі, то мае сэнс галасаваць супраць усіх. У сённяшніх умовах тут трэба вельмі сур'ёзна ставіцца да гэтых двух момантаў. Мы павінны ўлічваць асаблівасці сённяшняй сітуацыі ў Беларусі. Мы маем справу з аўтарытарным рэжымам, які паступова з 2020 года набірае, атрымлівае ўсё больш таталітарныя рысы. У таких умовах любые нонконформистские поводины могут иметь серьезные наступства. Так что те люди, которые просто не будут брать удел в этих выборах, альбо будут голосовать супраць усіх, это уже учинок, это уже форма протеста, это форма особистого протеста этих людей. И это треба уличивать.
Дарэчы, уначы ў Беларусі абмяжоўвалі доступ да інтэрнэту, ён там не працаваў, здаецца, больш за гадзіну, і праблемы з сайтамі былі, праблемы з соцсеткамі. Як вы думаеце, гэта выпадковасць, калі нету, навошта?
Я не выключаю, што гэта быў проста тэст з боку ўладаў. Яны ж перабіраюць розныя варыянты. А што там, а калі там раптоўна будуць нейкія ўсё ж такі пратэсты і нешта адбудзецца ў кантэксце гэтых выбараў. Трэба быць падрыхтаванымі. Лукашэнка ж нават сам некалькі месяцаў, калі не памыляюся, таму казаў, што калі што, інтэрнэт будзе атрублены, і ён пойдзе на гэты крок. Магчыма, яны там рабілі нейкія тэсты тэхнічнага характару, каб падрыхтавацца на ўсялякі выпадак, калі вось сапраўды будзе такая непрыемная сітуацыя, для іх непрыемная сітуацыя, каб быць гатовымі і правесці тое, што яны пажадаюць зрабіць.
Дарэчы, калі гэты інтэрнэт сапраўды абрубіць або сацыяльныя сеткі абрубяць у першыя там тыдні, і гэта стане зразумелым, што можна рабіць на працягу доўгага часу. Як гэта можа змяніць увогуле працу дэмакратычных сіл? Па вялікім рахунку, сёння все гэтыя кантакты або уздзеянні, назовем это так, на людзей, на аўдыторыю, адбываецца менавіта праз Ютуб, праз ТікТок, праз сацыяльныя сеткі.
Ну, сапраўды, калі не будзе інтэрнэту, то нейкім чынам уплываць на становішча ў Беларусі будзе вельмі цяжка, бо калі мы падыдзем да рознага кшталту аналагавых метадаў, то там і праслухоўваць, і перахапліваць пошту, гэта ж куды прасцей. Так што гэта будзе сапраўды вельмі складана. Але я думаю, што да такога радыкальнага кроку справа не дойдзе, бо беларускія ўлады улічваюць і інтарэсы, і пажаданні насельніцтва. А ўсё ж такі актыўнасць і ў сацыяльных сетках, і Ютуб, і іншая, яна ў Беларусі вельмі сур'ёзна. І тыя людзі, якія гэтым займаюцца, яны ж пераважна гэта не мае нейкіх там палітычных мэтаў. Я думаю, што пераважная большасць беларусаў, якая карыстаецца Ютубам, яны карыстаюцца Ютубам не ў пошуку палітычнага контэнту, а ў пошуку забаўляльнага контэнту. То бок рабіць такія рэпрэсіўныя мерапрыемствы, гэта для беларускіх уладаў досыць небяспечна. Я думаю, што гэта тое, што вялікай колькасці людзей вельмі не падабаецца. Таму гэта тое, што яны калі будуць рабіць, то ўжо ў самай апошняй сітуацыі і не думаю, што на працяглы час.
Я нагадаю, што гэта жывы эфір, вы можаце задаваць у чаце свае пытанні. Святлана Ціхановская наведала Польшу, сустракалася з прэм'ерамі, з прэзідэнтамі, там ёй паабяцалі, што так званыя выбары ў Беларусі не будуць у Польшчы прызнаны. Зрэшты, гэтыя абяцанні ўжо гучалі неаднаразова перад гэтым у розных еўрапейскіх сталіцах, што гэтую кампанію, якую Лукашэнка называе выбарамі, прызнаваць не будуць. А што гэта насамрэч мяняе?
прынцыпова гэта нічога не мяняе, таму што я маю на ўвазе ўся гэтая кампанія. А прызнанне, ну, тут для Лукашэнкі, канешне, ёсць важны фактар. Гэта дыпламатычнае прызнанне, яму гэта трэба. Ён увесь гэты час пасля 20-го года ён змагаецца за тое, каб яго называлі прэзідэнтам. Яму непрыемна тое, што ў Мінску няма заходніх амбасадараў, якія ўручалі яму пасля 20-го году, ну, амаль няма, некаторыя ёсць давершыя граматы і іншыя. Гэта яму непрыемна. Вось гэтае непрызнанне, то што там яго называюць дыктатарам, узурпатарам і іншае. Ён бы хацеў, каб сітуацыя змянілася. Ён хацеў бы атрымліваць, мабыць, і запрашэнні. Не думаю, што ён жадае ездзіць у заходнія сталіцы. Ну гэта яму, гэта прэстыж, гэта яму важна. Гэта відавочна, што яму гэта патрэбна. Але ён гэта не атрымлівае. Яго ёсць спадзяванне, што пасля гэтых выбараў нешта зменіцца. Но я не думаю, што прынцыпова нешта зменіцца, бо той фарс, які ў Беларусі адбываецца, ён жа цалкам зразумелы і ў заходніх сталіцах. Сітуацыя ізноў жа зменіцца, калі зменіцца, не праз выбары, а праз канкрэтныя крокі беларускіх уладаў. Калі Лукашэнка жадае, каб з ім размаўлялі, каб яго ўспрымалі ўсур'ёз, ён павінен паводзіць сябе адпаведным чынам. Ён павінен паказаць, што ён самастойны ў адносінах да Масквы, а не васал і не марыянетка Расійскай Федэрацыі. Ён павінен зрабіць крокі ў дачыненні да палітвязняў і ўвогуле тое, што тычыцца дэмакратызацыі ў Беларусі, хаця б нейкія крокі паслаблення. Калі будуць гэтыя крокі, то яны будуць ацэнены, на іх звернуць увагу. І вось гэта важна, а не гэты фармальны працэс. Ну, прызналі альбо не прызналі на Захадзе, гэта ўрэшце рэшт фармальная справа. Што зменіцца прынцыпова ў Беларусі? Нічога не зменіцца. Як Лукашэнка заставаўся ва ўладзе і панаваў, так ён і застанецца.
А вы думаеце, увогуле для Лукашэнкі яшчэ важна гэтае прызнанне Захаду, хоць на нейкім узроўні? Все-таки Беларусь гандлюе ў пераважнай большасці сёння з Расійскай Федэрацыі. Зараз вельмі папулярны ў прапагандыстаў такі тэрмін глабальны поўдзень, розныя брыксы. Лукашэнка наведвае Аман, афрыканскія краіны, азіяцкія краіны. І яны стараюцца пераканаць беларусам, на ўвазе прапаганду, што там Беларусь чакаюць, там прымаюць, і трэба ісці туды. А ўжо Захад, все, мы ўжо навучыліся жыць без яго.
Ну, гэта рыторыка, але калі паглядзець з другога боку, як яны рэагуюць на розныя сустрэчы, якія былі і будуць, напэўна, яшчэ ў Ціханоўскай на Захадзе, ну, бачна, што, ну, там, я б не сказаў, што гэта ўжо такая зайздрасць, але гэта ім непрыемна. Так, Лукашэнка арыентуецца на поўдзень, яму прыемна наведваць краіны Азіі і краіны Афрыкі, але яму трэба атрымаць, ён жадаў бы атрымаць прызнанне ад сваіх ворагаў на Захадзе. Напрыклад, атрымаць нейкі ліст ад спадара Трампа, дзе ён звернецца да яго як да прэзідэнта, альбо патэлефанаваць Трампу і паразмаўляць з Трампам. Я ў якасці прыкладу прывяду Трампа, а на месца Трампа можа быць і Макрон, альбо канцлер Федэратыўнай Рэспублікі Германіі і іншае. Я думаю, што яму гэта ўсё роўна было прыемна. Ён разумее, што Беларусь, як бы то ні было, яна была і застаецца еўрапейскай краінай.
Дарэчы, вы ўзгадалі Дональда Трампа, літаральна праз 10 дзён адбудзецца інаўгурацыя ў Вашынгтоне. Ці, на вашу думку, для яго будзе Беларусь нейкім цікавым пунктам на карце свету? Таму што вось якраз, здаецца, была сёння навіна пра тое, што рыхтуецца нібыта некая сустрэча з Уладзімірам Пуціным ужо, і Дмітрий Пяскоў, прэс-сакратар Крамля, сказаў пра тое, што магчыма пасля інаўгурацыі будуць нейкія дэталі.
Пакуль так не выглядае. Тут напэўна, будзе, напэўна, сур'ёзнае адрозненне ў першага прэзідэнцкага срока Трампа ад гэтага. Першы прэзідэнцкі срок, тэрмін тыя людзі, якія займаліся знешняй палітыкай у Трампа, гэта была такая ўжо досыць традыцыйная амерыканская палітыка, і там былі спробы сапраўды перахапіць ініцыятыву ва ўсходняй Еўропе, наладзіць стасункі, прапанаваць нешта Лукашэнку, выцягнуць Беларусь з расійскіх кіпцюроў, назавем гэта так. Тое, што сёння ідзе, пакуль прынамсі ідзе з боку Злучаных Штатаў, ну там нейкая цікавасць да Беларусі не назіраецца. Канешне, паглядзім, як будзе сябе паводзіць наступная амерыканская адміністрацыя, но пакуль не выглядае так, што ў Лукашэнкі атрымаецца там наладзіць нейкія стасункі, і што хаця б яны выйдуць на той узровень, які быў падчас першага тэрміну Трампа.
Я зачитаю одно питання з чату. А ці може Трамп пропонувати Лукашенку некую зділку? Я так само додам, а ці Лукашенка Трампу некую зділку може пропонувати? Той, що б цікавило Злучені Штати.
Ну, і знову ж, Лукашенка може пропонувати, напевно, певні кроки. Наприклад, є ж той же громадянин Злучених Штатів Юра Зінкович, який знаходиться у Білорусі за кратами. І визволення громадянина Злучених Штатів це для американців завжди з'являється пріоритетом. До речі, з боку Лукашенки це була б певна, називаємо так, добрий інвестицій і добрим кроком після 20-го визволити Зінковича і потлумачити це тим, що ось ми робимо крок на зустріч Трампу, ми вирішили помилувати американського громадянина, і він може вернуться у Злучені Штати, і це такий жест поваги до Трампа. Ну, поглядим, не думаю, звісно, що вони пойдуть на такий крок, але ідея з боку, з пункту гледжання Лукашенки, як мені подається, була б не дрена. А у останнім... Я не бачу чогось такого особливо цікавого для Злучених Штатів у сьогоднішній Білорусі. Ті надії, які були у демократичній адміністрації Байдена у 20-му році, або які були раніше під час першого терміну Трампа, що може ще ніяким чином витиснути Лукашенку з обдимка у Росії, я думаю, що таких надій у Злучених Штатів особливо нема. Більш того, я не бачу, розумію, що Білорусь – це країна, яка вельми тісно супрацовнічає з Китаєм і так само знаходиться під значним велізарним впливом Росії. Бо говорка йде про головних ворогів Злучених Штатів на даний момент. Що там нешто можна зробити, пропонувати Лукашенку нешто таке, що він перейде на інший бок і відмовиться від Китаю, або відмовиться від Росії, або стосунки з Росією, з Китаєм будуть більш осторожними, ну, мені це не подається вірогодним. На даний момент.
Перед нами ще коля 10 хвилин прямого ефіру. Я захочую писати у чат питання. Одно з них зачитаю Олександру. Ці зменшаться репресії після так званих виборів?
Тут шмат що залежить від зовнішньополітичного контексту. Чи буде гэта Лукашенко ввогуле потрібно? Коли у нього будемо побачити ніякі шанці, ніяку можливість на поляпшення стосунків з Заходом, то тоді він може пойти на відповідні кроки, може поводити себе більш осторожно. Більш осторожно, більш спокійно. А крім того, ось гэты виборчий стрес, стрес выборов, он пройдзе. Може, и тады белорусские улады будут поводить себе трошки спокойно. Так что там, махчима, будут розные фазы. Розные фазы. Фаза радикализации, фаза больш спокойная. Але принципово характер гэтага режиму, як мне подаецца, уже не зменится. Лукашенко травматизованный 20-м годом. 20-й год для яго гэта наступствы другой половы 10-х годов. Наступствы так званой либерализации. Паўтараць гэты шлях ён не захоча. Ён для сябе, напэўна, вырашыў, што либерализация у любой форме можа прывесці да новага 20-го году. А гэта, напэўна, найбольшае, што ён баіцца сёння.
Але ці можна так само трымаць у такой сітуацыі 9-мільённую краіну без концых рэпрэсій? Бо я памятаю, 20-й год гаварылі, што гэта вельмі дорага каштуе, такая рэпрэсіўная палітыка, і трымаць, і пашыраць спецслужбы, і людзі незадаволены, у прынцыпе, яны, магчыма, пра гэта не гавораць наўпрост, але гэта не тая сітуацыя, якую б хацела любая ўлада.
Гэта непрыемная сітуацыя. Лукашэнка разумее, што гэтая сітуацыя такога перманентнага напружання, гэта цяжкая сітуацыя. Але калі на кону твая ўлада, і ты зыходзіш з таго, што любыя паслабленні сітуацыі могуць паставіць тваю ўладу пад пытанне, ну тады такі аўтакрат, як Лукашэнка, з ягоным вопытам, да яшчэ і ў ягоным узросці і ў сённяшнім фізічным стане, такі чалавек заўсёды абірае найбольш жорсткія метады. Так што ў гэтым сэнсе я досыць скептычна стаўлюся да магчымасці нейкай лібералізацыі гэтага рэжыму.
І ще некілька хвилин перед закінченням хотів би з вами поговорити про довір білорусів до демократичних сил. У контексті некоторих, певно, скандальних з'явів, опошнє була, що представник по обороні об'єднаного пероходного кабінету Вадим Кабанчук довідався, що узламали ягоний телеграм, пропагандисти в Білорусі виставляли переписку. Виглядає, що гэта ще летось відбулося, але просто вони тепер гэта використали. Гэта не перша така справа, яка дотичить у тим ліку лічбової безпеки. І таких справ збиралося вже доволі шмат. Люди критикують так само цю верхушку демократичних сил. Як, на вашу думку, це впливає на довір?
Ну, з довіром, справді, ситуація тяжка. Тим більше, що білоруські влади це вельми так елегантно використовують. Вони роблять усе, щоб узмацнити недовір, щоб ось такое вийшло, такі з'являлися пункти гледження про те, що КДБ повсюдно, КДБ за усім сочить, КДБ за усі, усе бачить, інше. І для тих людей, які знаходяться поза межами Білорусі, ніяким чином підтримують контакти у Білорусі, а може навіть раз по раз у Білорусь їздять, ну для їх це, звісно, вельми так відмовно на їх це впливає. І кожен чоловік, який ніяким чином у білоруському контексті присутнічає, і він для себе ставить питання, мені це ще потрібно, мені там потрібні ніякі совісті, навіщо мені це? Бо мої ризики, вони куди гірші, ніж те, що я можу з цього колись отримати. Ось таке відчування безнадійності, що у Білорусі нічого, ні, в принципі, вже змінитися не може, і що ситуація така досить дрена і буде ще більше дрена становитися, яна у демократичних осяродках, як мені подається, яна присутнічає. Яна присутнічає, і влади роблять усе, щоб ці настрої узмацнити, ну і треба сказати, певний поспіх вони мають.
Ось передопошнє питання, опошнє вже напевно з чата. Лукашенко погрожає, що спинить іммігрантів, а чи може Польща перекрити чигуночний рух? У відказ, я так розумію.
Тут справа такая, что Лукашенко свой миграционный шантаж, то, что он попробовал сделать в 2021 году, он видовочно проиграл. И я думаю, что он сам разумеет, что он проиграл. Те погрозы, какие он робит, это как узмацнить напруженность, как сказать, ну вы все-таки попробуйте со мной домовиться, бо коли не домовитесь, то будет еще хуже. Але я думаю, что одночасово Лукашенко разумеет, что коли он изнов попробует сделать нечто такое, что он сделал у 2021 годі, реакція, сьогоднішня реакція і з боку Польщі, і з боку інших європейських країн буде куди більш суровою. Сьогодні у міграційному питанні ми маємо у Європі вже іншу речаїсність. Ситуація вельми істотно змінилася за цей час. Так що, коли Лукашенко поспробує нечто зробити, відказ і з боку Польщі, і з боку інших європейських країн буде вельми жорсткий. У тим ліку і такі чигуночні махчими.
І наприкінці я знову хочу вернутися до демократичних сил, як до історика питання так само. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, щось опозиція сьогодні могла робити інакше і більш ефективно, чим це робиться зараз?
Це тяжке насамреч питання. Оппозиция імкнеться нечто робити. У них далеко не все отримливается. Конечно, коли глядеть на ретроспективно, были розного кшталту помилки. Наприклад, та ж самая стратегія обрана, ставка на санкції, що санкції повинні спрацовать. Ну, ми бачимо, що поспіхов особливо гэтая стратегія пакуль не принесла. Що у оппозиції не отримливается, неким чином примусить Лукашенко до перемовов. Лукашенко у перемовах не зацікавлений, і він не пішов на ніякі контакти у 2020-2021 році, і відовочно цього не буде і ближайшим часом. Ну, принамсі, ситуація не така. Так що вельми тяжко оцінювати і тут ставити питання, що можна було зробити. Білоруська демократична опозиція вельми не шансує, ну, історично вельми не шансує, бо зовнішньополітичні умови, у яких вона зараз працює, особливо після 2022 року, вони тільки погоршаються. І ось той період, який я чекаю демократичні сили, він буде ще більш тяжким, тому що інтерес до Білорусі, який поступово і без таго і памяншаецца, ён у наступныя гады будзе памяншацца яшчэ больш хуткімі тэмпамі, як мне падаецца. І тут задача беларускіх дэмакратычных сілаў, ну прынамсі рабіць усё, каб Беларусь хаця б у пэўнай ступені прысутнічала у публічнай прасторы. Та гэтую задачу, з гэтай задачай ім трэба будзе працаваць у будучыні.
Яшчэ все-таки я дозволю собі порушить правила, і ще одне питання все-таки з чата просить глядачка зробіть параллельний аналіз опозиції 20 год тому і тепер. Ви бачите принципові різниці?
Калі паглядзець на апазіцыю ў 20 гадоў таму і цяпер ёсць прынцыповая, канешне, розніца ў тым, што ў сённяшніх дэмакратычных сілах ёсць стасункі, кантакты на захадзе на такім узроўні і падтрымка на такім узроўні, якой 20 гадоў таму не было. Не было. Но ў 20 гадоў таму апазіцыя магла працаваць ўнутры краіны, не гледзячы на ўсе тыя рэпрэсіі, якія ішлі. Калі ты ў апазіцыі і працуеш ўнутры краіны, гэта зусім іншы ўзровень. Калі ты працуеш паза межамі краіны, ты вельмі хутка страчваеш уплыў. У цябе ёсць міжнародная падтрымка, але ў цябе няма или амаль няма уплыву ўнутры краіны. То бок з знешнепалітычным накірунку апазіцыя выглядае сёння лепш, чым 20 гадоў таму. Што тычыцца яе ўплыву на працэсы ва ўнутры краіны, то тут сітуацыя горшая.
А ці нешта значыць гэтая падтрымка з-за межа сустрэчы на захадзе?
Яна можа нешта даць у той момант, калі будзе акно магчымасцяў, калі сітуацыя прынцыпова зменіцца. Калі б, напрыклад, вайна ішла іншым чынам, і мы б назіралі тэндэнцыю да перамогі Украіны і аслаблення Расіі, то вось гэтая заходняя падтрымка магла б прыйсціся вельмі дарэчы. Ну, зараз мы назіраем, што ўсё ж такі хутчэй ідзе ў іншы накірунак, і добра, што гэта падтрымка Захаду, канешне, ёсць. Але што яна можа даць, ну, можа будзе, хто можа сёння сказаць, што выключана нейкае новае акно магчымасцяў. Магчыма, яно і будзе, і тады гэтая падтрымка Захада дапаможа.
І кропку я хацеў бы паставіць апошнім пытаннем. Вы, як гісторык, вы таксама спецыяліст па даследаванні прапаганды, зрэшты, і прапагандысты ў Беларусі, вас любяць, бы часта пра вас пішуць. Адзін з іх напісаў пра тое, што ўжо час сканчваць з гэтымі прэзідэнцкімі выбарамі, праводзіць іх як усеагульнае галасаванне, і трэба перадаць гэта у паўнамоцтва нацыянальнага сходу, то бок так званыя палаты прадстаўнікоў Савета Рэспублікі, каб вось гэтыя дэпутаты, якіх нібыта таксама выбіраюць, каб яны выбіралі прэзідэнта. І зрэшты Лукашэнка летась, здаецца, ён таксама казаў, што вот, ох, шкада, што вось падчас усебеларускага сходу не прынялі рашэнне, каб все-таки ён займаўся выбарамі прэзідэнта. Пойдуць яны на гэта? Гэта будуць, на вашу думку, апошнія усеагульныя выбары вот у лукашэнкаўскай эпохі?
Не выключаю, паколькі Лукашэнка ўсё больш і больш вымушаны задумвацца пра нейкі транзіт, хаця б тэарэтычна гэта звязана з ягоным узростам і з ягоным станам здароўя. Калі гаворка ідзе пра максімальны кантроль, то, канешне, вось такія выбары усебеларускім народным сходам, гэта больш прыемна, гэта больш лёгка кантраляваць, і прэзідэнт, які абраны такім чынам, ну, ён не карыстаецца, звычайна, той падтрымкай, якой карыстаецца прэзідэнт, абраны народам. То бок, паставіць гэтыя працэсы пад больш чы пільны кантроль на ўсялякі выпадак, каб было, не было ў выпадку, калі Лукашэнка сыдзе з гэтай пасады, нейкіх недарэчнасцяў, нейкіх праблем, гэта цалкам магчыма. Магчыма, яны вернуцца да гэтай ідэі ў другой палове 20-х.
Дзякую вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем у прамым эфіры быў гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Я таксама заахвочваю нашых гледачоў ставіць лайкі пад гэтым відэа, каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Гэта дазволіць зрабіць наше відэа больш папулярнымі і зламаць планы тых людзей, якія хочуць абмежаваць магчымасцю людзей у Беларусі глядзець YouTube. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.